eta saio hasieran aurreratu dizu egun bezala, aste azkenetan ohi dugun bezala argiaren aurrerapena egingo dugu, aste honetako argiaren aurrerapena, eta horretarako badugu ja telefonoaren bestaldean prest, Estitxu Eizagirre, arratsaldeon Estitxu.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz, ondo?
Bai.
Gabonak iristen eta lana ere pilatzen, ez da urte bukaera, urte hasiera egin beharreko kontu guzti horiek.
Bai, hori bera, bihar berriro Katalunian hauteskunde, bueno,
gainera, bai.
Batuz, eta hori de jeatuko geha zuzenean jarraitzen internetetik, eta bai, bada, eta espertu, baina lan badago.
Bai. Bueno, esan bezala, aste honetako argiari errepasoa egingo diogu orain, eta gaurkoan, ba, bueno, azalean edo izango den gaia jorratuko dugu, aurrera pentso bat egingo dugu zure eskutik, izan ere, ba, bueno, EAEko erreforma fiskalaren inguruko erreportaia edo egindu Urko Apaolazak, ez da, Estitxu?
Bai, hori da, Urko Apaolazak, hola, galderen bidez, eta, bueno, oso argiki esplikatua eta oso gomendagarria irakurtza, eta, bueno, azalerak erri dugu alako irudi, behar da, metaforiko isamarri zako dara, eta, bero ez du maialen bion artean pixkat esplikatuko deguna, edo?
Bai.
Ikusten da, alako balantza bat, eta alde batean txampon txiki pila badaude, eta bestaldean badaude berrogeita marreko bilete potolo batzuk, eta noski ba, balantzak egiten du txampon txikien aldera, eta pixka bat plantatu duen galdera hori da, ez? Nork jartzen du diru publikoa, ba, irudikatuz, bazkenan langileoi aplikatzen zertzigun zergetatik txampon txiki-txiki horiek eusten dutela azkenean aurrekontu publikoa, eta berriz, ba, enpresen irabaziak irudikatzen zuten bilete horiek, ba, asko zere balorea handiagoa izanik ere, ba, balantan pixu gutxiago daukatela, ez? Eta pixka bat egin nabarmen duen datuak azalean, horiek dira, enpresen ekarpena erdira jaitsi dela 10 urtean, sozialde zergetan egon durian murrizketen bidez.
Hasieran, erreportaiaren hasieran, ba, pixkate egoeraren azterketa bezalako bat egiten da, ez, ba, nondik datorren guzti hau, izan ere, ba, bueno, urte erdi inguruan edo, mandiren aldaketei ematen zaie garrantzia handia, ez da?
Bai, batez ere, ba, alderdi politiko batzuk eukiduten jarrera aldaketa, ez, eta ez edo zein, zerroaziazu Eusko Jaurlaritzako Ogasun sailburuak, ba, maiatzean, iradoki zuen, bueno, zergak igotzeko aukera eskuartean zekoatela, hori, ba, bueno, ikusten zutela aukera hori, eta horrek sekulako arrabotxa sortu zuen, eta urte erdi eskaz pasa denean, ba, imaginatzetik, enpresei zergak igo hartzitzezkiela, ba, justo kontrako gertatu da, ez? Konpainia hundien gaineko tasa nominala esaten zaiona, 128-tik 124-ra pasa da, eta enpresa ertain eta txikien kasuan 124-tik 120-ra, eh? Eta baita ere, soek sartu bat ratu hortan, ze bueno, gogoratu behar da EAJ, PSE eta PP-ren arteko itunari esker sozialen zerga onartuko dela, eta bueno, PSE berriz, ba, zegoen, eta 10-reko bat ere ez rebajatzearen kontra zegoen, ezta? Eta hain jarrera garbi eukita, ba, nola bat batean aldo sarri diren hiru alderdi horiek, ba, hori, ba, enpresei, ba, bereien zerga jeisteko, ezta?
Eta gainera egoera honek, ba, bueno, eztabaida ere sortu du, ez? Berakada honek ea langileen soldata igoko duen, eta hori iritzi ezberdinak egon dira, eta adibide desberdinak sartu dituzue erreportaian ere, ba, bueno, horrela ez duela zertan izan, ba, bueno, mai gaineratzeko.
Bai, hori da, ez, ba, azkenean, ba, askotarizetan dira, betiko mitoak edo saltzen dizkimuten jozurak, eta batzutan, ba, konsolateko sinitzen nahi izaten ditugunak, ez, ba, betikoa da, ba, bueno, ba, enpresek zerga gutxi gorrendu behar dute, ba, edo langile gehiago kontratatuko dute, edo bestela, ba, langilei soldatak igoko dizkiete, eta ez du batak bestearekin zer ikusirik, alderantziz, ez, esan baldin badugu, ba, jetxi dela 10 aldiz gutxiago ordaintzen dutela, ez barkatu, 10 urtean erdia gutxiago ordaintzen dutela enpresek, ba, beste datu bat da, 2008-tik honea, langileon erosalmena 5% gutxitu dela, beraz, enpresek geroz eta zer dute, eta langileon daukagun erosalmena geroz eta txikiagoa da, orduan bat ez dago zikindik inera lotuta, ez, eta orduan pixkat zerri erantzuten dio jetxiera horrek, edo zein tenezago Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ba, enpresei, bueno, gabonetako opari hau egiteko, eh? Eta, bueno, ba, Arantxa Tapia ekonomia sailburuak aitortu zuen, ba, azkenean, bueno, sozietate zergaren tasa nominala jaisten helburua dela, soilik hori begiratzen duten atzerriko inbertsioak erakartzea, eh? Osea, marketing pixka bat egitea, beste herrialdetako neoliberalek ba ikusi dezaten EAE lurraldea eske bat dela eta beraien enpresentak izan dadin desiragarri. Baina hortaz ere esaten dute, eta ez edo zeinek, ba, Paul Krugman ekonomia Nobel saridunak azaltzen zuen El Paisen, ba, normalean enpresek eta benetan ekonomia errealak asko dakitenek ez diotela hainbeste begiratuta horri, ba, herrialde baten inbertitu edo ez erabakitzeko.
Gainera, bueno, Krugmanek bazioen, bueno, ideologikoa dela zergen auzi hau?
Bai, hori da, ez dela realidadean hainbeste pixuzko gauza bat benetan, ba, arrazoi objektibo bat dena enpresatek erabakitzeko lurralde baten inbertitu dut, bezik eta gehiago dela zerbait ideologikoa, eta, bueno, ba, neoliberalismoaren dogma horietako bat hori dela, eh? Betiere enpresa izerra gutxitza zerbait ona balitz moduan, eh? Zan, betiere, pues, oztarako hori arrazoiten duten datu eta, bueno, argumentu objektiborik, pues, gero, zela, realidadean ematen.
Esan duzu hasieran, bueno, galdera batzuen bitartez dagoela erreportai hau eginda, ez? Ba, bueno, galdera ohiko galdera batzuei erantzun edo azalpenak behintzat emateko asmoz, nahi baldin baduzu ondoriotzen bazaizu estitxu, ez dakita tal bakoitzean edo bueno, ohikoa diren galdera hoietan erreportai honetan dagoen nabarmenduko zenukeena edo errepasatuko dugu eta lehenengo galdera zer zenbat ordaintzen duten enpresek izan da eta ez dakit zer nabarmenduko zenuken atal horretatik.
Bai, ba hori da. Ba, lehen eman dugun datua berriro ere, ba, herritarroi buruan gelditzea, ez? Ba, 10 urtetan, ba, enpresek erdia aportatzen dutela, ez? Osea, erdira jaitsi dela egiten duten ekarpena, ez? Eta hori zenbakitan da 2007an 2034 milioi euro bildu zirela zer horren bidez eta 2016an 1.300 milioi baino ez direla izan, ez? Eta orduan, ba, bueno, EAEen egoitza duten enpresek pastelaren 1,7 bakarrik jartzen dute, eta Espainiako estatuan berriz 1,12. Eta hau da, oso datu bat, buruan erabili beharko genukena, eta beti begiratzen da Espainiara, ezateko Espainia zer gaizki dagoen, eta mutondo bizitzaren, eta antena zer ezestroen, eta hemen badaukagula alako, ba, egitura maten du alako zerai sozialagoa, eta nengo gizartea beti ere, ezer, bueno, aurrerako iagoa dela, eta olako gauza salten dizkigute, baina Espainian 112 jartzen dute enpresek, eta Euskal Herrian 107,7, hori oso diferentzia handia da. Eta gero beste datu bat, ba, azkeneko urtetan, kopuruak, enpresek jartzen duten kopuruak, segitu du lan bera eta bera eta bera egiten, naiz eta, ba, kontatzen diguten ez, krisia gainditu berri omen gaude, eta enpresaren mozkinek igo egin dira urtetik urte. Urtera, ez, orduan, irabaziak igo dituzte, eta jarraitu dute, geroz eta zerga gutxiago ordaintzen.
Agertzen da datua bai Euskal Enpresari Elkarteak askotan azaldu direla kexu, ba karreran atzean geratzen omen direlako beraiek.
Bai, orduan bigarren galdera fiskat hori da, eta beste tokietako enpresek baino presio fiskal handiagoa dute EAEkoek, ez da hori izan zitekin galdera edo urko plazatzen duen galdera, eta bueno, datuak esaten dute ez da, munduan jetxi egin dela enpresek egiten duten ekarpena, eta horrenkin konparatuta EAEkoa are gehiago. Orduan batuta dut horretzen, eta horretzateken munduan, 80ko hamarkadan, ba, enpresen gaineko presio fiskala zela, 140 eta 145 artekoa, ez da munduan. Baina, bueno, tatxerismoarekin eta LZFR dotrinarekin, ba, 2000 urtean 132 zela, beraz, 10 puntu gutxiago, eta orain berriz, 125 ere gizten dela, justo, eh? Orduan, behira zedera zela, 140, 145, 125, esan daiteke, ba, hori, hiru hamarkadetan, bitxilio dela, erdia ordaintzera, ez da? Eta, bueno, orduan, ba, bueno, Euskal Enpresari Elkarteak hori esaten du, ba, mundu mailan 125 baldin bada, ba, hemen 128 dela, ez da? Orduan, bere argudiatzen dute, hemen gehiago ordaintzen dela. Baina, badago beste datu bat, konparazio hortan sartu behar dena, eta batzenean, ba, herrialde baten ondasunak kalkulatzeko erabiltzen dan, barne produktu gordina, ez da? Eta horri usten baldin badiogu, bazkenean kontuan hartzen baldin badugu, herrialde bakoitzaren aberastasuna edo ezaugarriak zeintzuk diren, ba oso bezalako argazkia ateratzen da, ez? Eta zein da argazkia, ba Europan sozietate zergaren pisua dela barne produktu gordinaren 1,5, EAEen dela 1,5, Osa, mm. Bidea ze diferentzia, 2,5-tik 1,5-tea, eta Nafarroa nahi gutxiago, Nafarroa da, eneko 1,2, osa, Europaren erdia, ordaintzen dute eneko enpresek, eta EAEko ordaintzen dute, pues hori, eneko 1,5, gure aberastasun narena, eta Europak berriz 2,5. Ez, hemengoek, oraindik eta baldintza hobeak dituzte Europako beste enpresak. Baina.
Erreportaian argi ikusten da, bueno, datuen konparaketa hori, egin duzuelako ba hainbat leku desberdinetako barne produktu gordinean sozietate zergak barkatu duen pisuaren eskema bezalako bat eta ez ditzu hirugarren galderara ere pasako gara hirugarren galdera planteatuta dago zeinek ordaintzen dut zeinek ez eta horretarako hasiera batean argiaren webgunean eman zenuten datu esanguratsu batekin hasten zarete.
Bai, hori da, eta da, EAEko enpresen 1,78 ez du la sozia de zerga ordaintzen, osea, enpresen gehiengoak ez dut indengo zergarik ordaintzen, eta zergatik, ba, enpresen 1,45 galerak aitortzen ditulako, beste 1,23 esaten duelako ez duela saldorik, edo 6.000 euro baino gutxiago irabazi duela. Eta gero, ba, hori, alako mekanismo batzuk, ba, hori, ba, aurreko urtetako zulo ekonomikoak, berdintzera erabiltzen baldin bada urte batean dituen irabaziak, ba ez da zer gaudi ordaintzen, ez? Edo urren urterako sartzen baldin bada ba, alako kontzeptu batzuk badaude urren urteko erreserbetarako sartzen bada, ba, ez da ordaintzen, ez? Orduan, bueno, realitatea da, enpresen gehiengoak ez dula inengo zer gaudi ordaintzen, eta ordaintzen duten hoiei gainera jetxi egin zariela, ez da.
Eta ez ditzu, laugarren eta azken galderara pasako gara, hemen diozuenez, nola eragingo die, aurrekontuei, erreforma honek, nola eragingo dien, eta hemen, iritzi ezberdinak ere jarri dituzue, bai agente politiko, zein sindikal desberdinenak?
Bai, hori da, ez, azken erreportajea atusen doa zaltzen duena da, ba, ezin bestan ekarri lotuta daudela, ez? Osea, zerga bidez zenbateko diru poltsa publikoa lortzen dugun, eta gero, zer aurrekontu erabakiko diren, ez? Orduan, ba, diru poltsa zenbat eta txikiagoa bildu, ba, gero egin daitezken inbertsio publikoak edo gestionatu daitezkenak, asko zere txikiagoak dira, eta hori lotuta dagoela, ba, agerian nirutzen da, orduan, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzak 2018ko aurrekontu proiektu aurkeztean esan zuen, inoizko aurrekonturik handienak izango dira, ez? 11.486.000.000 euro izango dituelako, Beraz, ikusten dugu, inoiz baino diru gehiago bilduko dela zerga bidea, hori da duak esaten diguna, ezta?
Baina, elak erantzun du, ezta?
Hori da, ela sindikatzak esaten duena da, diru bilketan, pasako gara, 2007ko kopuruetara irizpera lortuko dela aurten, baina denbora horretan, aberastasunak egin duen bilakaera, kontuan hartu behar dela, eh? Beraz, 2017ko dirua bilduko da zergetatik, bat ez dut erdarron patrikatik, baina bitarte hortan, 10% gehitu da barne produktu gordina, edo herrialde honetako aberastasuna, eta orduan, euneko amar hori berdintzeko zergetan bildu beharko genuke 1,775 milioi euro gehiago, ezta? Duela 2017ko kontekin ordunita orduan, logikak esaten diguna da, jende bat ditu egiten ari dela, eta beratzen ari dela urte hauetan, eta zerrekin berriz, geroz eta diru gutxiago ditzen dela, ez? Orduan, inoizko diru kopuru handiena izango da, 11,486 milioi euroko aurre kontu hori, behar bala numero egetan, baina proportzioan, beharko gaituzke, beste 1,775 milioi diru publiko gehiago, ez da? Egin dira falta ditela.
Amaieran esate duzu ere hezkuntza publikoaren sektoreak azkenaldian egin dituen greba eta borrokaldi eta protesta hoietan mai gainean jarri duen kexetako bat ere honekin lotua izan dela.
Bai, hori da, hemen ere berriak ezatzen dute, ez hain beste begiratzeko zein den zenbat milioi den kopurua, baizik eta barne produktu gordinarekin edo lego aberastasunarekin dela konparatu behar dela, eta esaterako, osasun gintzan egiten den gastu publikoa, 2009an 5,3 zela, eta gaur egunean 4,8 txikiagoa dela, ezta? Hezkuntzakoa ere, 0,7 gutxitu egin dela, ezta? Eta, hori da pixkat azken azetako grebetan maian gaina jarri den datua, ez? Zaterako, EAEko aberastasunaren 3,8 inbertitzen dela hezkuntzan, baina UNESCOk ba, aurkatzen duela, eneko seian azatu behar dela, oza, iaia erdian daude, eta justo, Europako bat azbesteko hori dela, bazne traduktu berdinaren, eneko seia gazatzen dela Europan, eta gu eneko iruko markortziarekin ari garrila, ez, orduan politikaiak eten gabe, ba, milioi eurokin, burua, nazitzen digutenean, egin baki handiekin, ba, zutaten dutena da, emengo aberazasunaren arabera, zenbateko proportzioan, zenbateko inversioa egiten ari dira, ba, gure territu publikotan, eh?
Bueno, ba, hortxe, datu benetan argigarriak erreportai honetan daudenak, EAEko erreforma fiskalari dagokionean, amaitzen joateko ez dakit ez ditzu beste zerbait nabarmenduko zenuken, edo utziko dugun hemen baia irakurleak argiako irakurleek xehetasun gehiagorekin irakurri dezaten?
Bueno, ba, gomendatuko nituzke, ba, bueno, igandean beken uste du jende asko gaun ginela, doetxetik begira ere beste jende mordo bat egon dutela, ba, denok izango ditugula hola emotia pilatu eta gorputan, eta bai, Katalin Minerrak eta bai, Kepa Matxenek, bai, gandeko saioa diburu, eta txapeketa diburu zorokorren eribituzten, ba, ba, gogoetak, eta, bueno, ba, oso gai kritikoak eta zorrotzak mai gainean jarri dituztelako azkenengo artikulu hauetan, eta baita ere, ba, hori, ba, bihar Katalunian gauza hundia jokatzen dutela, eta, bueno, ba, nahi duenak, interneten egon dela argia zuzendeko jarretena egiten, eta
hartzeko webunean. Bueno, ba, hortxe geratzen zaigu, orain komentatutakoa eta beste askoz gauza gehiago, aste honetako argian izango ditugu, eta bihar ere argiaren eskutik Kataluniako hauteskundei jarraipena izango dugula. Besterik gabe ez ditzu, ba, amaitzen joateko, eskerrak emate bakarrik geratzen zaigu gurean egoteagatik, datorrenean ja, oporretatik bueltan izango gara, datorren urtean, 2018 sortzia izango da. Beraz, eskerrik asko gurean egoteagatik, animo eta urte berri hon, ez ditzu?
Ba, zuei ere berri, nonde bukatu urtea, eta berria indartxua zizagula.
Hori, da, horren gaur arte.